fiafiafin'ny baiboly nareo a ao amin'ny filazantsara no soratan'i Matio ao amin'ny toko faefatra sy toko fadimy. Matio toko faefatra dia toko fadimy, farany toko faefatra sy voalohany toko fadimy no ovakitsika sy hotohina amintsika anio. Raha sitrapon'ny tompo dia hanesy isika andinika ny toriteny teo an-tendrombohitra izay nataon'i Jesosy mandritry ny herinandro maromaro vitsivitsy mba hianarantsika ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Loha hevitra lehibe zany izay resahan'ny toriteny teo an-tendrombohitra izay nataon'i Jesosy a dia ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra. Paoly apôstôly dia nilaza ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo sy fahefatra ambin'ny folo fa isika izay nino an'i Jesosy Kristy dia nafahan'Andriamanitra tamin'ny fahefany maizina isika ary nafindrany ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Ka fantatsika avy amin'izany andiny izany fa ny famonjena zany tsy hoe fandraisana famelan-keloka fotsiny ihany fa ny famonjena dia famondranantsika avy tamina fanjakana anankiray ho amina fanjakana iray hafa. Raha teo ambanin'ny fahefan'ny maizina isika fahiny ka niaina fiainana izay lavitra an'Andriamanitra, ny kiomy tamin'Andriamanitra, tsy nafantatra an'Andriamanitra, tsy nitady an'Andriamanitra araka ny Romanina toko fahatelo, dia novonjen'Andriamanitra isika ho afaka amin'izany fiainana izany izay teo ambany fahefany maizina dia nafindrany ho amina fanjakana hafa, ho amina fahefana hafa, dia ny fanjakan'ny zanany malalany dia Jesosy Kristy. Isika reto izao no zanaky ny repoblika malagasy no isika mizaka ny zom-pirenena malagasy, ary noho izany a dia miaina fiainana izay mifanaraka amin'ny maha malagasy antsika isika, na ny fitenitsika izany, na ny fisainantsika izany, na ny fomba amam-panao izany, na ny kolontsaina izany, na ny sakafo izany sy ny sisa, fa tsarovy ihany koa. Fa rehefa nibebaka ka nino an'i Jesosy Kristy isika dia tonga manana zom-pirenena tsara lavitra noho izany, satria araka ny teny Paoly ihany ao amin'ny Efesianina toko fahatelo andiny faharoapolo dia tsy mba vahiny na mpivahiny intsony isika fa tompontany mpiray fanjakana amin'ny olona masina. Tonga manana ny zom-pirenen'ny lanitra isika araka ny teny Paoly ao amin'ny Filipianina toko fahatelo andiny faharoapolo fa ny fanjakantsika dia aiza ozy izy? Any an-danitra. Koa mihoatra lavitra ny mahazanaky ny repoblika malagasy antsika dia zanaky ny fanjakana isika dia ny fanjakan'ny lanitra. Ary araka ny teny Paoly amin'ny Efesianina toko faharoa dia ny olona masina rehetra, na izy izy na izy, na avy aiza na avy aiza, ny olona masina rehetra no piray fanjakana amintsika amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Koa zava-dehibe loatra ho antsika ny mahatsiaro mandrakarivo izany fahamarinana izany, isika izay efa nateraka indraika mino an'i Jesosy Kristy fa zanaky ny fanjakana isika dia ny fanjakan'ny lanitra izany. Ary io fanjakan'ny lanitra io indrindra no loha hevitra lehibe sy votoantin'ny toriteny, votoantin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny fanjakana fony izy teto an-tany. Manindry izany manokana ny filazantsara ny soratan'i Matio a izay iverimberena n'io teny hoe fanjakan'ny lanitra io, fanjakan'ny lanitra mihoatra ny tempolo isa, izany hoe be da be lavitra noho ireo filazantsara telo hafa. Ary ny filazantsara telo hafa dia miantso an'io fanjakan'ny lanitra io hoe fanjakan'Andriamanitra, ary manondro zavatra iray ihany hoe fanjakan'ny lanitra sy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanazavana tsotra dia ny hoe i Matio rehefa manoratra dia manoratra ho amin'i Jiosy, dia mampiasa ny fomba fitenin'i Jiosy izy a, ka rehefa miantso an'Andriamanitra ny Jiosy dia mampiasa solon'anarana fanalefahana izy, ka ny hoe lanitra eto izany dia manondro an'izy manondro an'Andriamanitra, iantsony an'Andriamanitra. Ka zavatra iray ihany zany hoe fanjakan'ny lanitra sy ny hoe fanjakan'Andriamanitra. Ary raha mamaky izany filazantsara amin'ny Matio izany tsika izay manindry mamerimberina an'izany hoe fanjakan'ny lanitra, fanjakan'ny lanitra izany a, dia mahita voalohany ao amin'ny Matio toko faefatra andiny fafito ambin'ny folo fa rehefa nanomboka izay, rehefa vitan'i Jesosy izany ny nanaovam-batisa anazy, ny nakany devoly fanahy azy a, dia miteny izy eo mandiny fafito ambin'ny folo ary tamin'izany andro izany dia nanomboka naninona nitoriteny Jesosy. Dia inona ny votoatin'ny toriteny nataon'i Jesosy? Tsy hoe io teny fotsiny naverimberiny foana fa io ny votoatin'ny toriteniny. Inona ny votoatiny? Mibeba ianareo fa efa akaiky ninona? Fanjakan'ny lanitra. Efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo ihany koa amin'izany toko faefatra izany izay mivakitsika teo a, dia voalaza fa nitory Jesosy Kristy. Ary inona ny zavatra nitoriny? Filazantsara ninona? Filazantsara ny fanjakana. Nitory ny filazantsara ny fanjakana Jesosy. Ka votoantin'ny fampianaran'i Jesosy izany hoy isika dia ny fanjakan'ny lanitra. Miresaka ny fanjakan'ny lanitra izy. Ary ny firafitry ny filazantsara amin'ny Matio rahateo dia manome lanja ny fampianarana izay nataon'i Jesosy. Satria io filazantsara amin'ny Matio dia ahitantsika lahateny fampianarana lehibe miisa anakidimy. Lahateny fampianarana lehibe miisa anakidimy a, izay elanelanina fitantarana samihafa. Ary tsy mahagaga mihitsiny fa ny fanjakan'ny lanitra hatrany hatrany lohahevitra fototra ivon'ireo lahateny fampianarana lehibe ireo. Miresaka ny amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ohatra dia mahita fanoharana anakifito nataon'i Jesosy Kristy tsika. Fanaoarana mikasika aniny zany fanjakan'ny lanitra. Ka ny voalohany amin'ireny lahateny fampianarana lehibe nataon'i Jesosy Kristy ireny izay voarakitra amin'ny filazantsara ny soratany amin'ny Matio no andeha ho fakafakaintsika mandritry ny herinandro maromaro vitsivitsy, dia nitoriteny teo an-tendrombohitra izay niresahan'i Jesosy Kristy ny amin'ny fiainana ao anatin'izany fanjakan' izany. Manahoana ny fiainana ao anatin'izany fanjakan'ny lanitra izany? Izay tokory havana no asitsika mitinana ny votoatin'ny resaka ity toriteny teo an-tendrombohitra ity, dia ny fiainana ao anatin'ny fanjakana. Ny fiainana ao anatin'ny fanjakana dia ny fanjakan'ny lanitra. Ao amin'ny Matio toko fadimy ka hatrany amin'ny Matio toko fafito no ahitantsika izany toritenin'i Jesosy izany a, ary ho hitantsika rehefa avy eo fa teo an-tendrombohitra Jesosy raha nandahatra, raha nanao izany toriteny izany. Ka fantatra mahazatra amin'ny hoe toriteny teo an-tendrombohitra ity lahateny fampianarana lehibe voalohany ity. Koa miresaka ny fiainany zanaky ny fanjakana ao anatin'ny fanjakana izany a, ity toriteny teo an-tendrombohitra ity. Ny fiainany zanaky ny fanjakana ao anatin'ny fanjakana. Ary noho izany dia azontsika faritana hoe ny fitsipim-pitondrantena kristianina fototra indrindra no ampianaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ny toriteny teo an-tendrombohitra. Ny fitsipim-pitondrantena kristianina fototra indrindra. Koa raha tena isan'ireo olom-bovonjy izay efa nafindran'Andriamanitra avy tamin'ny fanjakan'ny maizina ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany ary ianao ka tonga olom-pireneny lanitra, dia omeny Jesosy Kristy anao eto ao anatin'ny toriteny teo an-tendrombohitra ny lalàna sy ny fitsipim-pitondrantena izay manamarika izany fanjakana izay namindrananao izany. Koa anio ary dia hijery ny fampidiran'ny Matio an'izany toriteny teo an-tendrombohitra izany sika, izay niresahan'i Jesosy Kristy ny fiainana ao anatin'ny fanjakana. Izany fampidiran'ny Matio izany dia hitantsika eo amin'ny Matio toko faefatra manomboka eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny Matio toko fadimy andiny roa voalohany. Izay no andalana ho raisintsika, izay no andalana ho vakintsika, izay no andalana ho fakafakaintsika sy ho toriana amintsika anio. Koa andehasika hitsangana amaky ampanajana izany tenin'Andriamanitra izany. Iara hitsangantsika tompoko. Matio toko faefatra manomboka eo amin'ny andiny fa telo amby roapolo. Ary Jesosy nandeha eran'i Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba mirofo rehetra tamin'ny olona. Ary nieli eran'ny siriny lazany ka dia nentin'ny olona tany aminy marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa sy ny fangiry firiana dia ny demoniaka sy izay marary ny androbe ary ny marary ny paralisisa ka nahasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary ny avy tany amin'ny dafin'ny Jordana. Ary Jesosy noho ny nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany dia nilobavy izy ka nampianatra azy. Miaraka hivavakitsika tompoko. Manoloana ny teninao zay anio Andriamanitro izay efa voasoratra tokoa ho anay izay mampianatra anay ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, misaotra anao zay satria afaka miatrika izao fotoana hitoriana ny teninao izao. Fantatrao anefa ny fa fohy ny fisainanay ary mangataka aminao indrindra zay ny fanampiny fanahinao masina, ampazava ny masim-panahinay ahitanay zava-magaga avy amin'ny teninao. Ary mba tsy hahafantatra fotsiny ihany ao an-tsainy zay Andriamanitra fa indrindra mba hitahiry ao am-po izany teninao izany ary ankatoy izany, na ny fahafantarana na ny faniriana na ny fahefana enti manatanteraka izany dia avy aminao Andriamanitra, avy amin'ny fanahinao, ka izany no hitalahonay aminao ankehitriny raha hiatrika ny fitoriany teny izahay mba hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay zany itoriteny zany, hoentinay miaina fiainana mifanaraka amin'ny fanjakanao tokoa. Ary izany dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjyanay. Amen. Miara-mipetraka tsika tompoko. Ny andalana izay nivakintsika teo dia fampidirana izay mamaritra mazava tsara ny sehatra nanatanterahan'i Jesosy Kristy nitoriteny teo an-tendrombohitra. Ka zavatra telo mikasika ny fanjakana no asehon'ity andalana ity amintsika dia ny fisehoan'ny fanjakana, ny aky ny fanjakana ary ny zanaky ny fanjakana. Inona ny maneho amintsika fa efa tonga tokoa ny fanjakana? Inona ny aky ny fisehoany izany fanjakana izany? Ary iza kosa ireo olona ao anatiny izany fanjakan'ny lanitra izany? Ireo fanontaniana telo ireo no valiany ity andalany itya amintsika. Koa voalohany indrindra ary dia andeha ho jerentsika ny fisehoan'ny fanjakana. Ny fisehoan'ny fanjakana, Matio toko faefatra andiny fahatelo amby roapolo sy faefatra amby roapolo, zavatra voalohany ny fisehoan'ny fanjakana. Inona no maneho amintsika fa tonga tokoa ny fanjakan'ny lanitra? Eto amin'ny toko faefatra dia eo ampanomboan'ny asan'ny tetỳ an-tany Jesosy Kristy rehefa avy natao batisa sy nalaim-panantany an'efitra. Ary eo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo izay efa hitantsika teo dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary efa izay dia hitantsika ny antso ireo mpianany voalohany Jesosy Kristy eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo, Petera sy Andrea rahalahiny ary Jakoba sy Jaona zanak' Zebedia io. Ireo no natsoany Jesosy ho mpanaratolona, izany hoe ho mba hampahazo olona ho an'ny fanjakan'ny lanitra. Ary efa izay dia tonga eto amin'ny andiny fahatelo amby roapolo isika izay manao hoe ary Jesosy nandeha eran'i Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara amin'ny fanjakana ary nahasitrana aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ny zavatra mariantsika eto voalohany dia hoe nandeha eran'i Galilia Jesosy nomeny ny faritra. Tsy kisendrasendra izany filazana ary tsy kisendrasendra ny asan'i Jesosy Kristy izay nitranga tany amin'ny faritra antsoina hoe Galilia, satria manambara fahatanterahana teny faminaniana izay nataon'ny mpaminany Isaia valonjato taona mialohan'ny nahatongavan'izany io. Ary zany faminaniana Isaia zany dia hitantsika efa nitenenin'i Matio ao amin'ny toko faefatra eo amin'ny andiny fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fa valo ambin'ny folo, teny faminaniana izay hitantsika ao amin'ny Isaia toko fahavalo izay rafitinina dia milaza fa ny fahatongavan'ilay mesian'Andriamanitra, ny fahatongavan'ilay mpanjaka, ny fanjakan'Andriamanitra dia hitondra mazava lehibe any amin'ny tany Galilia manokana, izay faritra na maro anisa ny jentilisa no ireo Jiosy. Galilia, tany jentilisa. Efa valonjato taona mialoha Isaia no nilaza fa rehefa tonga ny Mesia dia hitondra fahazavana any amin'ny faritra Galilia, tany jentilisa. Ary izay hitantsika fa nitranga eto amin'ny andiny fahatelo amby roapolo. Koa niposaka tany Galilia, tany jentilisa indrindra zany ilay fahazavana raha nonona tao Jesosy Kristy ka nampianatra ka nitory ka nanasitrana araka ny voalazany andiny fahatelo amby roapolo. Voalohany zany hitantsika eto a, raha nandehany Galilia Jesosy dia nampianatra izy, nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona Jesosy. Izany hoe ny sinagoga dia trano fivavahan'ny Jiosy tamin'izany andro zany, ary ny Jiosy dia olona efa nanana fahalalana mikasika ny fanjakana sady niandry ny fiavian'izany fanjakana izany, niandry ilay mesian'Andriamanitra. Dia nampianatra ny Jiosy zany Jesosy voalohany, izany hoe nanazava tamin'ireo Jiosy ireo Jesosy a ny amin'ny tena toetra marina izany fanjakana izany, ary koa nanitsy ny amin'ny mety ho fiheveran-diso nananan'reto Jiosy reto ny amin'izany fanjakana izany. Raha mijerinareo ao amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo, Lioka toko fahafito ambin'ny folo andiny faharoapolo sy faharaika amby roapolo, Lioka toko fahafito ambin'ny folo andiny faharoapolo sy faharaika amby roapolo, dia mahita ny fariseo isika izay karazany hoe miome an' Jesosy. Nanontany an' Jesosy izy ireo ny amin'ny andro na hoe ny amin'ny fotoana hiavian'ny fanjakan'Andriamanitra. Oviana, oviana izany no tonga. Araka ny fijerin'ny fariseo sy ny Jiosy tamin'ny ankapobeny mantsy a, dia tokony hiseho ao anatin'ny fandresena sy ny voninahitra rehetra ny Mesia rehefa avy mba hanorina ny fanjakany eto an-tany. Ka ny voalohany nindrasany tany ao atin'izany dia hoe hamotsitra ny firenena Israely ho afaka mizioga ny firenena Romanina izay nanjanaka azy tamin'izany fotoana izany. Kanefa tsy nahita an'izany rehetra izany nitranga izy tamin'ny fiavian'i Jesosy, dia mahatonga azy ireo iomesina neso an'i Jesosy fa oviana ihany vao tonga ity fanjakan'Andriamanitra ity ry Jesosy raha tena ianao marina ny Mesia. Aiza, aiza? Inona ny teny navalin'i Jesosy anazy? Eo amin'ny andiny faraika amby roapolo, Lioka toko fahafito ambin'ny folo, hoy Jesosy hoe manao ahoana? Tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na indro ery, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia aiza ozy izy Jesosy? Ao anatinareo, ao anatinareo. Anisan'ny zavatra nitsindrin'i Jesosy ao anatin'ny fampianarany momba ny fanjakana tokoa dia izay toetra miafina ananan'ny fanjakana izany any am-boalohany, kanefa ny itombony izany sy isehon'ny ariary amin'izao tontolo izao kosa any parany. Ary manondro izany indrindra ohatra ny ankamaroan'ireo fanoharana momba ny fanjakana izay hitantsika ao amin'ny Matio toko fahatelo ambin'ny folo, toy ny fanoharana ny amin'ny voatsinampy a, na ny fanoharana ny amin'ny masirasira amin'ny koba. Koa ny toetra miafina isehon'ny fanjakana izany no ampianaran'i Jesosy, fa mialohan' isehon'ny fanjakana amin'ny fahatanterahany rehetra izay mbola hitranga izany amin'ny andro avy mandritry ny arivotaona, dia efa miseho sahady ny fanjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny fiandrianana sy ny fanapahan'Andriamanitra aiza? Ao anatinareo, hoy Jesosy. Ao anatinareo, izany hoe ao am-pon'ny olona rehetra izay mino tsy mandray an'i Jesosy ho tompo ka manaiky azy ho mpanjaka ny fiainany. Efa ao anatiny ny fanjakana izy, satria ny fanjakana dia efa ao anatiny. Koa azontsika lazaina zany fa efa notokanan'i Jesosy Kristy tamin'ny nahatongavany tetỳ an-tany ny fanjakana, ary efa tanteraka ao am-pon'ireo rehetra izay mino azy izany, kanefa mbola hiseho amin'ny fahatanterahany rehetra kosa zany a amin'ny andro avy. Sady efa ankehitriny no mbola ho avy ny fanjakana. Ary araka ny hitantsika ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Matio, dia izany toetra ny fanjakana izany indrindra no nampianaran'i Jesosy Kristy tamin'ireo jiosy mpiarabelona taminy, fa mbola ampianariny antsika ihany koa ankehitriny. Sady efa ankehitriny ny fanjakana no mbola ho avy. Fa tsy nampianatra tao amin'ny sinagoga ny olona ihany Jesosy, tsy nampianatra an'ireo jiosy ireo ihany Jesosy a, eto amin'ny 23:20 fa hitantsika manaraka an'izay ihany koa, fa nitory ny filazantsara ny fanjakana ihany koa izy. Ao arinany hoe mampianatra dia hitantsika koa hoe mitory izy. Nitory ny filazantsara ny fanjakana Jesosy, izany hoe nanambaran'izany filazantsara ny fanjakana izany tamin'ireo olona sy tamin'ireo tanàna maro tsy mbola nahafantatra an'izany vaovao mafaly momba ny fiavian'ny fanjakana izany izy, indrindra fa ny tany Galilia izay tany jentilisa. Ary mitaratra an'izany indrindra ny teny izay nataon'i Jesosy ohatra ao amin'ny Lioka 3:30. Raha toa ka te hiazona mafy an'i Jesosy mba tsy halamin'ny vahoaka, mijanona eto aminay, mijanona eto aminay, dia mivalian'i Jesosy ao amin'ny Lioka 3:30 hoe tsy maintsy mitory ny teny somafaliny amin'ny fanjakan'Andriamanitra any amin'ny tanàna hafa ihany koa aho, satria izany no nanirana. Ary izany fitoriana ny filazantsara ny fanjakana izany dia tsy hoe fampafantarana ny fiavian'ny fanjakana fotsiny ihany akory, fa indrindra indrindra fitaomana ny olona izany mba hibebaka, mba hibebaka, izany hoe mba hanao todikivony fiainam-pahotana, ahafony sampy, ahafony lalana ratsy falesy ny diso rehetra, ka hiverina, hiverina tanteraka amin'Andriamanitra ny fony. Izay ilay votoantin'ny toriteny nataon'i Jesosy Kristy, izay hitantsika teo amin'ny 17:10 amin'ny Matio 4:4 teo hoe mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa akaiky ho Jesosy Kristy satria efa iainana ankehitriny sady zany, kanefa mbola ho avy ihany koa ny fisehony amin'ny fahatanterahana rehetra. Ka ny fitorian'i Jesosy Kristy ny filazantsara zany tsy fampafantarana fotsiny fa fitaomana ny olona haniny hibebaka manoloana an'izany fiavian'ny fanjakana izany. Kanefa tsy nanambara tamin'ny vava fotsiny ihany ny fiavian'ny fanjakana Jesosy na tamin'ny fampianarana na tamin'ny fitoriana, fa niseho tamin'ny asa mahagaga izay nataon'i Jesosy ihany koa ny fiavian'ny fanjakana. Ary naneho indrindra ny fiavian'ny fanjakana araka ny 23:24 eto, ny fanasitranana mahagaga izay nataon'i Jesosy. Eo amin'ny 23:24 dia mahitantsika hoe nasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona Jesosy. Ary ny atsipirian'izany fanasitranana izany dia hitantsika farita ny Matio mazava tsara eo amin'ny 23:24 fa hoe nentin'ny olona tany amin'i Jesosy marary rehetra izay azo ny aretina maro samihafa, sy ny fangiry firina, dia ny demoniaka, sy ny marary ny andro be, sy ny marary ny paralisisa, ka dia naninona nasitrana ireny izy. Ny fanasitrana an'i Jesosy tamin'ny fomba mahagaga ireo marary rehetra ireo zany a, nahazo naretin'inona, naretin'inona, na fahasembanana toy inona enatra amin'ireo nampahoriany demoni sy ny fanahy ratsy azy, dia manambara, manamarina ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy, ny mahampanjaka ny fanjakana an'i Jesosy, ka maneho marimarina tokoa fa efa tonga teo amin'ny olona sahady ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny 2:40 ao Matio, Matio 2:40, raha mbola tany am-ponja i Jaona mpanao batisa, dia naniraka olona izy nampanontany an'i Jesosy raha i Jesosy tokoa no mesisa mbola olon-kafa no andrasana. Dia raha namaly an'i Jaona Jesosy dia niasa izay nataony, na ny fanasitranana mahagaga izany, na ny fitoriana ny filazantsara, ny asa izay nataony no navalin'i Jesosy an'i Jaona. Eo amin'ny 15:5 amin'ny Matio 2:40, hoy Jesosy hoe mandeha any ianareo ambarao amin'i Jaona izao renareo sy hitanareo izao. Inona avy? Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty ary ny malahelo dia atao hoana hitoriana ny filazany tsara. Ny testamenta taloha tokoa mantsy a, indrindra fa ny mpaminany Isaia dia nanambara mazava fa izany rehetra izany, izany zavatra rehetra nitany sain' Jesosy izany a no famantarana ny fiavian'ilay mesin'Andriamanitra sy ny fanjakany. Tsy manam-potoantsika hijerena andireny andinireny amatsipriany fa azonareo vakina diniana amin'ny fotoana malalaka ohatra ny Isaia toko fa 5:20 andiny fahavalo ambin'ny folo sy fa 5:50 na koa ny Isaia toko fa 5:30 andiny fa 5 ka hatramin'ny andiny fahafolo izay manambara amin'ny fomba mazava fa ny fiavian'ny ilay mesin'Andriamanitra dia miaraka amin'izay famantarana, fanasitranana, fanafahana, fitoriana izay. Ary mandeha arintsika ato amin'ny Matio any toko faharoambin'ny folo indray. Ao Matio toko faharoambin'ny folo, raha nandroaka demoni Jesosy dia nilaza ireo fariseo izay tsy nety nino azy. Tsy nino izy hoe amamesian' Jesosy no nanatanterahana an'izany fa lazainy fa Belzeboba, lazainy fa rain'ny demoni no androana demoni. Dia namaly azy ireo Jesosy eo amin'ny 5:20. Ao nosy Jesosy, fa raha ny fanahin'Andriamanitra kosa no hamoaky ny demoni dia efa maninona, inona ny dikan'izay zay toy ihany eto, dia efa tonga aminareo sahady ninona ozy izy fanjakan'Andriamanitra. Matio toko faharoambin'ny folo andiny fahavalombiroapolo. Koa ny fanasitranana izay nataon'i Jesosy tamin'ny fomba mahagaga izany dia arak'izay fomba fiantsoany jaona azy a ao amin'ny filazantsarany, famantarana izany, famantarana. Izany hoe asa mahagaga sy matalanjona indrindra manondro mazava amin'ny olona rehetra ny maizy azy any io Jesosy io, dia izy izay mesia, izy ilay kristin'Andriamanitra, izy ilay voahositra ho mpanjaka mandrakizay. Famantarana, manambara ny maizy an'i Jesosy azy ireny fahagagana sy fanasitranana nataony ireny. Koa raha manontany aro sika hoe inona ny maneho amintsika fa efa tonga tokoa ny fanjakan'Andriamanitra, dia mamaly antsika ny Matio toko fa 5:13 sy fa 5:20 hoe ny asa izay nitanterahan'i Jesosy Kristy teto an-tany no maneho amin'izany. Raha nanokana izany fanjakana izany izy a dia ny fampianarany, ny fitoriana ary ny fanasitranana mahagaga rehetra izany no maneho amintsika fa efa tonga tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Ka sady iainana sahady izany ankehitriny raha manapaka sy manjaka ao am-pon'ny olona sahady Jesosy Kristy, kanefa mbola hiseho amin'ny fahatanterahany rehetra any amin'ny andro avy kosa rehefa hiverina indray ka anjaka ara-batana eto amin'izao tontolo izao Kristy, izy ilay voahositra ho mpanjaka ka andoalika ho amin'ny anaran'i Jesosy ny loalika rehetra ary anaiky an'i Jesosy ho tompo ny lela rehetra ho voninahitr'Andriamanitra araka ny teny Paoly amin'ny Filipianina toko faharoa. Ary misy manontany hoe raha efa tonga tokoa ary ny fanjakana arak'izany lazainao izany ka efa iainantsika sahady izany ankehitriny, dia nahoana ary nitsitantsika nitsony ireny fanasitranana maro amin'ny fomba mahagaga ireny tahaka ny tamin'ny andron'i Jesosy sy ny apôstôly izay nanaraka azy? Maninona nitsitantsika intsony izany raha ohatra ka efa iainantsika sahady ny fanjakana? Tsy ho resantsika ireo mpaminany sandoka maro misoratena ho mpanao fahagagana sy fanasitranana ankehitriny a izay tsy misy ifandraisany amin'ireo fahagagana hitantsika ao amin'ny Baiboly mihitsy ny zavatra izay ataony fa famitahany olona fotsiny ihany. Fa izay indrindra ry havana no mahafamantarana ny fanasitranana tamin'ny andron'i Jesosy sy ny apôstôly. Maneho ny fanatrehana rabatan'ilay mpanjaka ny fanjakana ny fanaovan'ny fahagagana sy fanasitranana maro. Ka mahiratra ny jampa, afaka mandringy, diovina ny boka, malady ny marenina ary atsangana aza ny maty araka ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Matio toko faha 15. Maneho ny fanatrehana rabatan'ilay mpanjaka ny fanjakana ireny fahagagana sy fanasitranana maro ireny. Fa ankehitriny kosa araka ny asan'ny apôstôly toko fa 3:20 dia tsy eto ara-batana intsony Jesosy Kristy ilay mpanjaka izany fa tsy maintsy noraisiny lanitra izy mandra-piavy ny fampidiana ny zavatra rehetra izay iverenana indray ka anjakany eto an-tany. Eny tokoa Araka ny tenin'i Jesosy ao Matio 28:20, dia momba na miaraka amintsika izay mino azy izy ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Miaraka amintsika ny fanahy izay ao anatintsika. Ary izay ilay lazain'i Jesosy teo hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia aiza? Ao anatinareo. Fa tsy eto amin'izao tontolo izao ara-batana kosiny izy. Tahaka ny tamin'ny andro ny nofony, fa niakatra hoe ao ankavanan'Andriamanitra ray izy. Araka ny tantarain'ny Lioka amintsika ao amin'ny asan'ny apôstoly 1. Koa fony teto afany tokoa izany, mpanjaka dia naneho ny fanatrehany ara-batana tamin'ireny fahagagana sy fanasitranana maro ireny. Tsy izay intsony ny zava-misy ankehitriny, fa ny fanahiny no momba sy miaraka amintsika, mitoetra ao anatintsika. Efa vitany tamin'ny andro ny nofony ny fanokanana ny fanjakana teto an-tany. Ny fahagagana sy ny fanasitranana maro samihafa ho famantarana fa izy no Mesia mpanjaka ny fanjakana. Fa ankehitriny kosa dia efa miaina an'izany fanjakana izany ao anatintsika sahady isika izay mino an'i Jesosy Kristy. Koa izay no tsitovizan'ny fotoana izay niainan'i Kristy teto an-tany amin'ny fotoana izay iainantsika ankehitriny. Ka tsy ahitantsika intsony ireo zava-mahagaga sy mahatalanjona toy ireo fanasitranana marobe hatramin'ny fananganana amin'ny maty azy izay nitranga tamin'ny andron'i Jesosy Kristy sy ny apôstôly izay nirahany. Famantarana izay naneho sy nampiariary ny fanatrehana ara-batan'ilay mpanjaka ny fanjakana izy ireny. Fa ny fanontaniana izay mivantana amintsika tsirairay avy kosa dia ny hoe isika manokana ve efa namaly ny antson'i Jesosy Kristy ao amin'ny 7:50 ka ny bebaka tokoa isika satria efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra? Efa anisan'ireo olona nahita ny fanjakana ve isika sy miaina ao anatin'izany fanjakana izany? Satria efa ao anatintsika izany fanjakana izany, izany hoe efa mpanjakan'ny fiainantsika iray manontolo ve Jesosy Kristy? Na ny fampianaran'i Kristy, na ny fitorian'ny filazantsara, na ny fanasitranana maro izay nataon'i Jesosy Kristy dia maneho marimarina amintsika fa efa akaiky, efa an-tanana ny fanjakan'Andriamanitra. Koa raha mbola misy misalasala dia mibeba, mahafoiza ny lalana fale izay araka ny fanjakan'ny maizina, dia miverena amin'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, mitolobatana amin'Andriamanitra, manolotra ny tenanao tanteraka eo ambany fanapahan'ilay mpanjaka dia Jesosy Kristy. Koa izay ary ny zavatra voalohany momba ny fanjakana izay hitantsika teo amin'ity an-dalana ity dia ny fisehoan'ny fanjakana. Fa eto amin'ny 4:25-25 kosa dia mahita zavatra faharoa mikasika ny fanjakana isika, dia niako ny fanjakana. Niako ny fanjakana. Koa voalohany teo izany ny fisehoan'ny fanjakana, faharoa manaraka an'izay dia niako ny fanjakana. 4:25-25, niako ny fanjakana. Raha efa niseho tokoa ary ny fanjakana, dia inona kosa niakon'izany teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany? Mamaly izany fantaniana izany 4:20, fa indrindra ny 4:25 raha milaza amintsika niako ny asa nataon'i Jesosy Kristy. Ny 4:20 dia manomboka amin'ny hoe ary nieli eran'ny siriny lazany. Dia ny 4:50 manohy milaza hoe nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodi ary ny avy tany andafin'ny Jordana. Eto dia hitantsika niako ny asan'i Jesosy Kristy tany Galilia. Niely eran'ny siriny lazany, izany hoe eran'ny faritra avaratry Palestina ankehitriny izay tany fonenan'ny jentilisa. Voalaza eo amin'ny 4:25 ihany koa fa vahoaka betsaka no naharaka an'i Jesosy avy tamin'ny faritra maro samihafa. Ny faritry Galilia tamin'izany ohatra dia nahitana tanàna manodidina ny 200, ary araka ny mpahay tantara tamin'izany moa dia tsy latsaky ny 5,000 sy ray alina ny isam-ponina isaky ny tanàna. Ary amin'ny ankapobeny moa tamin'izany fotoana izany dia notsinitsiniavin'ny Jiosy ny mponin'ny Galilia satria nifangaro tamin'ireo jentilisa izay maro anisa tamin'izany faritra izany. Hitantsika koa fa nisy olona eto avy amin'ny faritry Dekapolisy, ka ny Dekapolisy kosa dia fikambanana tanàna mizaka tena teo atsimon'i Galilia sy teo atsinanan'ny renirano Jordana ary tena niazona mafy ny kolontsaina grika indrindra manoloana ny firenena Jiosy. Izay ny tany Dekapolis. Fa nisy olona koa nanaraka an'i Jesosy avy tamin'ny faritry Jerosalema sy Jodia izay nahitana ireo tena taranaka Jiosy tahaka ny Natanaela mpianatr'i Jesosy antsoiny hoe Israelita tsy misy fitaka. Ireo olona ireo indray dia sarotiny tamin'ny tsy fifangaroana amin'ny firenen-kafa izay noraisin'izy ireo maloto ara-pivavahana. Ny tany an-dafin'ny Jordana indray a dia antsoina ny faritra rehetra ivelan'ny Palestina ka manamorona azy toy ny faritry Perea teo atsimon'i Dekapolis. Izany rehetra izany no anehoan'ny Matio amintsika ny ako ny toriteny sy ny fanasitranana nataon'i Jesosy raha nanokana ny fanjakana izy. Nanitina vahoaka maro be avy tamin'ny faritra sy ny firenena maro samihafa avy tamina kolontsaina samihafa ny fisehon'ny fanjakana. Olona izay tsy azo heverina mihitsy ny fahanana zavatra iombonana no niaraka voasito ny fisehon'ny fanjakana tamin'ny fampianarana, tamin'ny fitoriana ary tamin'ny fanasitranana izay nataon'i Jesosy. Ankehitriny ho isika teo dia tsy eto an-tany ara-batana intsony Jesosy Kristy sy ny apôstôliny. Ary noho izany dia tsy miseho intsony ireo fagagana sy fanasitranana maro sesehena izay nisy tamin'izany fotoanandro izany, izay famantarana namarina mamesy voahositra sy mampanjaka ny fanjakana an'i Jesosy. Kanefa araka ny teny Petera amin'ny Petera faharoa toko voalohany andiny fa sivy ambin'ny folo isika izao dia manana ny teny faminaniana atao mafiorina kokoa isika. Dia tsy n'izany fa ny soratra amin'ny masina. Atao mafiorina kokoa noho ireo traikefa rehetra mety ho azo avy amin'ny fahitana na avy amin'ny fahagagana. Manana ny mafiorina kokoa isika dia ninona? Ny tenin'Andriamanitra. Ny olona milaza an'io dia olona nanatry maso ny fiovan'i Jesosy tarety na tendrombohitra. Dia milaza amintsika izy. Isika manana ny soratra masina, manana teny izay mafiorina kokoa noho ny fahagagana sy ny fahitana. Ary izany teny mafiorina kokoa izany no ampianarina antsika, izany no toritsika, izany no ankatoavintsika raha miaina ny fiainana ao anatin'ny fanjakana isika arak'izay hitantsika ao anatin'ny toriteny ao an-tendrombohitra. Ka manoloanan' izany, move ery kristianina avana, move misy akony amin'ny tontolo manodidina antsika tokoa ny fitoritsika ny filazantsara ny fanjakana, fa indrindra ny fiainantsika ny fiainana izay arak'izany fanjakana izany, arak'izay atory ny tenin'Andriamanitra antsika, indrindra fa nitoriteny any an-tendrombohitra izay ianarantsika. Move voasintina amin'ny fomba fiainantsika araka mahatompo tany ny fanjakan'ny lanitra antsika ireo olona samihafa manodidina antsika. Ka ho hitan'ireo olona ireo fa fomba fiainana izay tsy mifamatotra amina fomba tany na kolontsaina pirenena manokana ety an-tany ny fomba fiainantsika, fa tena fomba fiainana izay ambony izay mety ho fomba an-tany sy ny kolontsaina rehetra, satria fomba fiainana izay ao anatin'ny fanjakana izany. Kanefa na dia voalaza aza fa vahoaka betsaka toy izany no nanaraka an'i Jesosy avy tany amin'ny tany rehetra manodidina, dia tsy midika akoryny izany fa mpianatr'i Jesosy Kristy avokoa ireo vahoaka betsaka rehetraireo. Fa hitantsika farany eto amin'ny Matio toko fahadimy andiny voalohany sy faharoa, ao arinan'ny fisehoan'ny fanjakana sy ny ako ny fanjakana, dia ho hitantsika farany entiny hoe iza ireo tena zanaky ny fanjakana. Koa ny zavatra fahatelo farany mikasika ny fanjakana izay hitantsika eto amin'nity an-dalana ity izany dia ny zanaky ny fanjakana. Ny zanaky ny fanjakana arak'izay hitantsika ao Matio toko fahadimy andiny voalohany sy faharoa, ny zanaky ny fanjakana. Iza ireo olona tafiditra ao anatin'ny fanjakan'ny lanitra? Iza ireo olona mponiny izany fanjakana izany? Mamaly izany ny Matio toko fahadimy andiny voalohany sy faharoa izay mivaky hoe ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany dia nilobavy izy ka nampianatra azy. Nony nahitan'ireo vahoaka maro be nanaraka azy Jesosy avy amin'ny faritra maro samihafa, vahoaka izay voasito ny fitoriany teny sy ny fanasitranana izay nataony, dia voalaza fa niakatra tao an-tendrombohitra izy. Tsy kisendrasendra akory ny karahan'i Jesosy tao an-tendrombohitra izany fa vokatry ny fahitany ny vahoaka maro izay nanaraka azy. Ka ny hoe tendrombohitra resahany eto aloha dia toerana avo izay nahazoan'i Jesosy Kristy nampianatra olona izay tafavory maro. Ary rehefa niakatra tany amin'ny tendrombohitra Jesosy dia voalaza eto fa nipetraka izy. Tsy hoe akaina akoriny. Fa raha toa ka mazatra antsika ankehitriny hoe mitsangana mpampianatra dia mipetraka mpiaino. Dia nifamadika tanteraka amin'izany kosa tamin'ny andron'ny ireo Jiosy. Fa ny mpampianatra na ny rabo no mipetraka fa ny mpiaino kosa no mitsangana. Ka raha hitantsika hoe mipetraka izany Jesosy eto dia midika fa andeha mpianatra izy, iresaka izy, ilaza teny izy. Na ankalamanjana tahaka ny hitantsika eto an-tendrombohitra izany, natao amin'ny sinagoga araka ny hitantsika eo amin'ny Lioka toko fahaefatra izany. Ampianatra Jesosy Kristy. Koa raha mpianatra azy Jesosy Kristy dia tsindrin'ny Matio manokana eto fa nanatona azy iza ny mpianany. Raha toa ka niaino an'i Jesosy ny vahoaka betsaka izay nanaraka azy dia ireo nantsoina hoe mpianany no nanatona azy akaiky. Satria mivantana amin'izy ireo voalohany indrindra ny fampianaran'i Jesosy. Ireo vahoaka maro dia mpitazana sy mpiaino izay voasintona ka mety ho linany amin'i Jesosy sy ny fisehoan'ny fanjakana. Fa ireto mpianatra nanatina ireto kosa no efa nanolo tena ho mpanaradia an'i Jesosy ka hiaino sy akato ny fampianarany. Ireo vahoaka maro dia nahafantatra an'i Jesosy ho toy ny olo-malaza izay mpandahateny mahay sy mpanao zava-mahagaga. Fa ireto mpianatra nanatina ireto kosa dia manana fifandraisana manokana, manana fifandraisana akaiky amin'i Jesosy satria Jesosy no efa niantso azy manokana mba hiaraka aminy sy ho eo aminy, tahaka n'izy efatra amin'ny rahalahy mpanjono izay nantsony tao amin'ny toko fahaefatra any ka nandao ny zavatra rehetra izy ireo ka nanolo tena anaraka an'i Jesosy. Ireo mpianatra ireo no antsoin'i Jesosy ao amin'ny Matio toko fa 13:8-10 hoe zanaky ny fanjakana. Zanaky ny fanjakana. Dia olona izay nentso nanaiky an'i Jesosy ho Mesia, ho Tompo, izay hanolorany tena ho mpanjaka eo amin'ny fiainan'ny iray manontolo. Ary voalaza eo amin'ny 5 amin'ity toko fadimy ity fa raha ny lobavy Jesosy dia nampianatra an'izy, nampianatra azy. Izany hoe ireo mpianatra nanatina azy ireo, eny fa na dia nandre ny fampianarany ara ireo vahoaka maro manodidina azy, dia raha nampianatra Jesosy dia mivantana voalohany amin'izy, amin'ireo mpianan'ireo, nampianatra azy. Koa eto isika riavana dia mahita sokajin'olona anankiroa manoloana an'i Jesosy. Samy manaraka an'i Jesosy ireo, kanefa tsy mitovy ny fanarahana izay resahana. Ny vahoaka maro dia voalaza teo amin'ny Matio toko fahaefatra 5:20 fa manaraka an'i Jesosy raha nareny lazany sy nahita ny asa mahagaga izay ataony. Fanarahana izay vokatry ny fahalinana sy ny fititehafantatra izany. Fa ny mpianatra kosa dia nanatona an'i Jesosy dia niainy fampianarana satria tahaka andry Petera amin'ny rahalahy, tahaka andry zanaky Zebedio dia efa natsoan'i Jesosy izy ka nanolo tena mba hanaraka an'i Jesosy. Fanarahana izay vokatry ny fanolorany tena izany. Ireo mpianatra ireo no efa zanaky ny fanjakana satria nanaiky ny mpanjaka izy dia Jesosy Kristy, ary efa manana ny fanjakana ao anatiny izy, ao anatin'ny fony. Koa nitoriteny teo an-tendrombohitra izay hitantsika ao amin'ny Matio toko 5 hatramin'ny Matio toko 7 dia fampianaran'i Jesosy Kristy izay azon'ny olona rehetra enoana tokoa, kanefa ny fampianarana izay mivantana amin'ireo zanaky ny fanjakana dia ireo tena mpianatr'i Jesosy Kristy. Io fampianarana io mantsy dia mamariparitra ny fiainana ao anatin'ny fanjakana ka natao ho an'ireo olona izay efa tafiditra ao anatin'izany fanjakana izany. Io fampianarana io dia lalàn'ny mpanjaka ho an'ny fanjakany, tahaka ny lalàna nomen' Jehovah fahiny zanak'Israely teo an'ny tendrombohitra anankiray hafa, dia tendrombohitra Sinay araka ny hitantsika ao amin'ny Eksôdosy toko 5:10. Dia hitantsika eto Jesosy Kristy ilay mpanjaka manome ny lalàna ho an'ny vahoaka ao anatin'ny fanjakany, eo an'ny tendrombohitra ihany koa manatanteraka an'ity toriteny an'ny tendrombohitra ity. koa ny zanaky ny fanjakana ihany no hahazo tsara izany fampianarana izany, indrindra fa afaka hankatò ny fitsipi-piainana ao anatin'ny fanjakana araka ny ampianaran'i Jesosy antsika ao anatin'ny toriteny teo an-tendrombohitra. Koa manoloana an'izany indrindra, ianao izay mpiainon'ny toriteny teo an-tendrombohitra ankehitriny, mpanaraka an'i Jesosy noho ny fahalinana sy ny fititehan fantatra tahaka an'ireo vahoaka betsaka ireo ve ianao? Sa efa mpanaraka an'i Jesosy noho ny fanolorantena rehefa nantsoa ho mpianatra ka vonina tsy hoe ihainy fotsiny ihany fa vonina ny ankatòa tsy misy fepetra ihany koa? Ary misy lanjany be izany rehefa ho hitantsika ny votoatin'ny fampianarana rehetra izay ho ataon'i Jesosy ao anatin'ny toriteny any an-tendrombohitra. Fa fampianarana izay tena sarotra izany. Koa moa ve mbola mpitazana amin'ny fanjakana ianao sa efa tena zanaky ny fanjakana tokoa? Koa hitantsika anio tao anatin'ny fampidiran'i Matio ny toriteny teo an-tendrombohitra ity ary ryavana ny zavatra telo izay mikasika amin'ny fanjakan'ny lanitra, dia ny fisehoan'ny fanjakana, ny akon'ny fanjakana ary ny zanaky ny fanjakana. Amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'ny Tompo dia anomboka hijery sy anesy ny toriteny Jesosy teo an-tendrombohitra isika, kanefa amporosiako dian'izao isika amerimberina maky sy isaintsaina sahady ny Matio toko fadimy ka hatramin'ny Matio toko fahafito, ireo toko ireo iray manontolo. Fa ny vavaka izay asandratro kosa dia ny mba hiaina antsika isan'andro ny fanolorantenantsika hoe ho ambanin'ny fahefan'ilay mpanjaka ny fanjakana dia Jesosy Kristy, ka ho tena ambasadorin' izany fanjakana izany tokoa isika amin'ny fisainantsika, amin'ny fanambarany vavantsika, amin'ny fomba fitondra tenantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity izay anjakan'ny fahamaizinana tanteraka. Ho an'ilay mpanjaka mpanjaka sy tompony tompo anie ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Amen. Vavakitsika tompoko. Andriamanitra, rainay, eo misaotra anao indrindra izahay ny amin'ny teny izay nomenao anay, mampatsiaro anay tokoa fa rehefa novonjenao izay tamin'ny fahotanay, tamin'ny fahadalanay, dia tsy hoe nomenao famelan-keloka fotsiny hafa nampidirinao tao anatin'ilay fanjakan'ny lanitra. Ary misaotra anao satria mampianatra anay koa ianao ny fitsipi-pitondra tena sitrakao tanterahanay ao anatin'izany fanjakana izany. Ary tsy mamea anay ny fahalalana fotsiny fa mamme anay ny finiavana anatanteraka an'izany, mamme anay koa ny hery hoentina manatanteraka an'izany. Andriamanitra manoloana an'izany indrindra dia mivavaka mba ho tanteraka aminay tokoa, mba tena ho zanaky ny fanjakana izay amin'izao tontolo izao, izay hoe maizi ny faharatsiana, ny fikomiana, tsy fitiavana anao, mba tena amirapiratra ho zanaky ny fanjakana izay Andriamanitra amin'ny fisainanay, amin'ny teniny vavanay, amin'ny izay ataonay rehetra. Misaotra anao satria manana an'i Jesosy izay mpanjakanay izay, izay manana ny fahefana rehetra ary manana fahefana indrindraindrindra anovanay miandalana anana toetra mitaratra ny hatsaranao amin'ny fiainanay ao anatin'izany fanjakana izany. Mba ho betsaka tokoa Andriamanitra ny tsy ho mpitazana ny fanjakana intsony fa tena ho zanaky ny fanjakana tokoa. Dia izany no vavaka entina eo anatrehanao setry ny teny izay notoriana taminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy Mpamonjy.